Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Čítanie z knihy proroka Daniela, 6. kapitola. Král Dárius ustanovil nad kráľovstvom 120 satrapov a nad nimi troch vysokých úradníkov, z ktorých jeden bol Daniel. Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal výnimočného ducha a kráľ zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Vysokí úradníci a satrapovia sa usilovali nájsť proti Danielovi dôvod na obžalobu. Nemohli však nájsť nejaký dôvod ani zlý počin, pretože Daniel bol dôveryhodný a nedopúšťal sa nejakej nedbanlivosti ani zlého konania. Na to títo muži povedali: proti Danielovi nenájdeme nejaký dôvod na obžalobu, len ak by sme ho našli v súvislosti so zákonom jeho Boha. Potom sa vysokí úradníci a satrapovia zhromaždili u kráľa a povedali mu: kráľ Dárius, ži na veky. Uznesli sme sa, že kráľ by mal vydať takýto zákaz. Každého, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo akéhokoľvek boha alebo človeka, okrem teba, hodia do jamy levov. Král Dárius teda vydal takýto rozkaz písomne. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. Okná hornej izby, smerujúce k Jeruzalému, boli otvorené. Trikrát denne si tam kľakol na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojim Bohom tak, ako to robieval predtým. Potom prišli úradníci a satrapovia pred kráľa a povedali mu: Daniel, jeden z judských zajacov, nevenuje pozornosť tebe, kráľ, ani tvojmu príkazu, ktorý si podpísal, ale trikrát denne vyslovuje svoju prosbu. Keď kráľ počul túto reč, nepáčilo sa mu to a zaumienil si, že Daniela zachráni. Až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu. Vtedy sa tí muži nahrnuli ku kráľovi a povedali mu: vec, kráľ, že u Médov a Peržanov je nezmeniteľné každé nariadenie, ktoré vydal kráľ. Potom kráľ vydal rozkaz. Priviedli Daniela a hodili ho do jamy levov. Priniesli kameň a umiestnili ho nad otvoriami a kráľ ju zapečatil svojim pečatným prsteňom aj pečatnými prsteňmi svojich veľmožov, aby sa v Danielovom prípade nič nemohlo zmeniť. Za svitania kráľ vstal a ponáhľal sa k jame levou. Keď sa blížil k jame, volal k nemu žalostným hlasom: Daniel, služobník živého Boha, bol tvoj Boh, ktorému ustavične slúžiš, schopný zachrániť ťa od levou? Daniel kráľovi odpovedal: kráľ, ži na veky. Môj Boh poslal svojho anjela a zatvoril tlamy levou, takže mi neublížili, lebo videl, že som nevinný a ani pred tebou, kráľ, som sa nedopustil nejakej neprávosti. Potom sa kráľ veľmi zaradoval a rozkázal, aby vytiahli Daniela z jamy. Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nejakú újmu, pretože veril svojmu Bohu.
Tak požehnaný podvečer prajem. Nie je to až tak dávno, čo v popkultúre prebehol taký výrazný fenomén v podobe veľmi populárneho seriálu, takého fantasy stredovekého seriálu, ktorý sa volal Hra o tróny. A v celom tom seriáli boli vyobrazené rôzne intrigy a hry mocenských klanov v krajine, kde cieľom bolo dostať sa k čo najväčšej moci. A keď som si tak čítal ten dnešný príbeh Daniela, tú 6. kapitolu, tak som mal pocit, že sa vlastne nejakým spôsobom vraciam k tomu opäť a pozerám len ďalšiu teda epizódu tohto seriálu. Lebo Je to príbeh, ktorý sa v histórii, ako aj v umeleckom vyobrazení neustále opakuje. My keď si vlastne otvárame Bibliu, tak na jednej strane sa máme taký vhľad cez ňu, také okno do inej kultúry. A niekedy, keď sa tak pozeráme do toho okna, tak keď sa správne nakloní to svetlo, tak vlastne zachytíme obraz samých seba. A môžeme v tom vidieť ako v zrkadle čosi, čo nie je len historicky ukotvené, ale je to čosi, čo naozaj vyjadruje niečo hlboké o nás všetkých, ako sa pekne modlil Daniel. Vykresluje to takú tendenciu ľudského srdca, aj tento dnešný príbeh. Človek túži po vrchole, po najlepšej prestíži, po najväčšom zárobku, baží po moci, po dobrom imidži. A keď sa to nepodarí, keď ma ktosi akoby predbehne, tak sa vo mne otvára taká príliš ľudská vlastnosť. Začínam závidieť. A o tom je ten príbeh, ktorý sme dnes čítali. Človek je závistlivý tvor. Závidí mnohé veci. Úradníci, ktorí hrajú hru o moc, hru o tróny, závidia postavenie toho, ktorý je nad nimi. Ja keď som to čítal, tak skôr som sám sebe objavoval istú tendenciu závidieť Danielovi nie jeho postavenie, ale práve toho výnimočného ducha. Ja som si nejak pri tom spomenul, že ešte keď som počas mojich prvých vysokoškolských štúdií býval na študentskom byte v Prahe, tak mal som jedného spolubývajúceho, ktorý vedel dokonale rozprávať anglicky. Až som si tak hovoril, že zrejme on musel mať bilingválnu výchovu. A v jednom rozhovore sa mi však akože priznal, že on do svojich až tínežerských rokov po anglicky nevedel takmer ani slovo. Potom sa však zúčastnil jedného kresťanského anglického tábora, ktorý organizovala miestna mládež. Tam jednak prvýkrát v živote zažil Boží dotyk. No a navyše, na konci toho týždňa vedel absolútne plynulo bez väčších problémov a s dobrým akcentom rozprávať v angličtine. On teda sám hovoril, že tá angličtina mu bola darovaná ako taký výnimočný dar. Je to taký záhadný príbeh, sám mu vlastne veľmi dobre nerozumiem. No, musím sa priznať, akokoľvek ten príbeh znel dobre a zaujímavo a strhujúco, tak trošku som mu závidel. Ja keď som sa učil angličtinu, som musel sedieť nad tými knihami, učiť sa slovíčka, potom som musel byť hodený do vody, žiť 2 roky v Anglicku, kde som zažil množstvo trápnych situácií, aby som ako tak získal isté pohodlie v tom peknom jazyku. No a teraz nezávidíte. Myslím si však, že tento istý rozdiel, že ten odlišný predmet závisti medzi úradníkmi v dnešnom príbehu a takouto mojou vlastnou vnútornou tendenciou, nám odkrýva čosi z podstaty závisti. Závidíme to, čo nás fascinuje. Závidíme to, čo je pre nás dôležité. Taký iný príklad uvediem, že napríklad nikdy som nikomu nezávidel jeho schopnosť tancovať brúšne tance. Možno by som mal, možno by to pomohlo, ale je to pre mňa vzdialený svet, ktorému nerozumiem a preto ma vlastne vôbec netrápi, že to neovládam. Na druhú stranu, keď niekto začne rozprávať o tom, že má čas aj schopnosť prečítať 2 knihy za týždeň, tak tam už sa vo mne dotýka čohosi citlivejšieho. Výnimočnosť druhého človeka totiž vo mne zneisťuje moju vlastnú jedinečnosť. Vo mne samotnom dochádza ku spochybneniu v tom, čo ma činí jedinečnou, výnimočnou ľudskou bytosťou. To, na čom si zakladám, mi zrazu pripadá príliš obyčajné. Závidíme to, na čom si zakladáme. Na čom tak radi lipneme. To, ako sa s týmto sebaspochybnením človek často vysporadúva, je v príbehu vyobrazené snahou úradníkov o potopenie Daniela. Najprv sa pokúsia o zničenie jeho reputácie, a naozaj si dávajú záležať na tom, aby na neho našli akúkoľvek špinu. Keď sa však táto snaha nevydarí, tak nasleduje pokus o odstránenie. Úradníci chcú, aby Daniel nebol. Príliš im pripomína ich vlastnú ľudskú čiastočnosť. Predstúpia teda pred kráľa a ako taký jednotný spoločný front prednesú zvláštny návrh zákona. Každého, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo, kohokoľvek, človeka či Boha, ak by to požiadal iného ako teba, kráľ, hovoria, hodia do jamy levou. Tak ono tomu kráľovi to urobí tak dobre. Ale ten zákon je strašne zvláštny, lebo on vlastne zakazuje akékoľvek žiadosti. Človek by musel prestať nakupovať, musel by prestať pýtať si od druhých jedlo, rádu či pomoc a v podstate by sa úplne musela zastaviť akákoľvek spoločnosť. Jeho dodržiavanie je teda neuskutočniteľné. No však tým správcom perských provincií, ktorých ten text nazýva satrapovia, však stačí, ak budú kontrolovať jedine Daniela. I tak sa mi zdá, že do celého toho procesu očierňovania až likvidácie skutočne vkladajú veľkú snahu. Previerka Daniela mu určite musí stáť nesmierne veľa času a energie a ďalších zdrojov. Následná formulácia zákona a rokovania s kráľom tiež nie sú zanedbateľné ľudské počiny. A všetko je to preto, aby sa zbavili človeka, ktorý je živým kameňom v ich topánke. Závisť je totiž požadovačná. Vyžaduje si od nás veľa energie. Vyžaduje od nás veľa času. A vedie nás totiž k tomu, že veci, na ktorých lipneme, musíme ešte pevnejšie zvierať vo svojej vlastnej hrsti. A týmto celým ma závisť vlastne spútava. Získava nado mnou moc. A uväzuje ma v sebe samej. Oproti tejto zväzujúcej sile závisti stojí Daniel ako príklad slobody. Slobody, ktorá nelipne, ktorá si nezakladá na svojom imidži, na svojej moci, na svojich úspechoch. Daniel príde do paláca, aby si vypočul nové nariadenia a tu sa dozvie o novom zákone, ktorý bol šitý jemu na mieru. Predstavujem si to tak, že nemihne ani brvou, vypočuje si nový zákon, počká na skončenie rokovania, vyjde z miestnosti, príde domov, klakne si, aby sa modlil. Vie totiž, že taký zákon v skutočnosti nemá nad ním žiadnu moc. Daniel je symbolom slobody, čo je zdôraznené aj tým veľkým vyvrcholením príbehu. Danielova zázračná záchrana je len počiarknutím celej tej Danielovej slobody. Ostáva slobodný aj v jame plnej smrteľného nebezpečia. Nič sa mu nestane a vyjde z nej bez akejkoľvek újmy. Jama levou sa tak pre neho stáva jamou plnou slobody. Čo máme na mysli, teda, keď sa rozprávame o slobode? Čo tá sloboda vlastne vôbec znamená? A tu by som si možno tak rád pomohol obrazmi, ktoré pri tejto otázke použil výrazný český mysliteľ 20. storočia Ján Sokol. On vlastne hovorí, že v bežnej komunikácii pod slobodou máme na mysli často aspoň jednu z troch vecí. Používa také obrazy. Hovorí o slobode ako o púšti, slobode ako obchode a slobode ako hre. Púšť je rozsiahle miesto, neohraničené, bez prekážok. Byť slobodný znamená byť neobmedzený a nezávislý. Môžeme si spomenúť na takú tú starú, ale veľmi známu reklamu, ktorá bola reklama na cigarety. Cowboy sedí na koni cválajúcom po rozľahlej pustatine a vychutnáva si túto neobmedzenosť. To je tá sloboda, po ktorej túžime. A to je tá sloboda, ktorú okrem iného tento produkt ponúka. Sloboda je tu neprítomnosť akýchkoľvek prekážok. Druhý obraz je sloboda ako obchod, ako supermarket. Prídem do obchodu, kde si z rozľahlých regálov plných rôznych značiek, produktov a možností vyberiem ten, ktorý mne najviac vyhovuje a ktorý mi najviac chutí. Sloboda je teda možnosť výberu a čím viac možností, tak tým je sloboda väčšia. A ten tretí obraz je sloboda ako hra. Čo potom aj Ján Sokol dodá, že čo je podľa neho ten najplnší význam slobody. A hovorí, že isté citlivo a múdro nastavené pravidlá a obmedzenia paradoxne prispievajú k zážitku väčšej slobody. Klasickým príkladom je tu šach, či športy, alebo spoločenské hry. Že hra je zo svojej povahy obmedzená, a teda usmerňovaná pravidlami, hráč nemá neobmedzenú slobodu, ako ten kovboj na púšti, predpokladá síce nesmierne množstvo ťahov, ale hráč nemá slobodu vybrať si akýkoľvek ťah a kedykoľvek sa mu to zapáči. Je teda slobodný, ale jeho sloboda by mala byť schopnosťou urobiť v rámci pravidel tie správne ťahy, ktoré by ho priviedli k výhre. V tomto bode ten Sokol spomenie ešte jednu zaujímavú súvislosť, a to, že sloboda nie je cieľ, ale prostriedok. Cieľom hráča nie je sloboda, ale zahrať si dobrú partičku šachu. Cieľom dokonca nemusí byť ani výhra, pretože prehra voči dobrému súperovi je niekedy ešte cennejšia. Cieľom je teda dobre prebehnutá hra sama o sebe. A hráčova sloboda je jej neoddeliteľnou súčasťou. Je nevyhnutným prostriedkom k dosiahnutiu dobrých vecí. A domnievam sa, že teda tieto tri obrazy naozaj zodpovedajú tým najčastejším porozumeniam slobody, keď sa o nich rozprávame v spoločnosti alebo s priateľmi. No predsa musím priznať, že mi tam čosi trošku chýba. Že tá sloboda Daniela tak neúplne zapadá do všetkých týchto porozumení slobody. A nie len sloboda Daniela, ale aj sloboda mnohých ďalších ľudí, ktorí boli prenasledovaní pre svoj názor či vieru. Predstavujem si napríklad takého Tonka Srholca, ktorý ako náboženský väzeň prišiel o svoju nezávislosť. Výber jeho možností bol tiež radikálne zúžený, a v zdanlivej spoločenskej a cirkevnej hre o prestíž, moc a status dostal taký ten príslovečný šachmat. A z istého uhla pohľadu sa stal vydedencom na okraji spoločnosti. Napriek tomu, podobne ako Daniel, tak aj Tomko bol človekom schopným silnej vnútornej slobody. Schopným povznieť sa nad údery života. Odkiaľ sa taká sila v človeku môže vziať? Odkiaľ človek, či už Daniel alebo Tonko, na toto všetko čerpá energiu? Ja keď som nad tým premýšľal, a keď som si čítal tento text, a predstavoval som si toho Tonka, tak v niečom som mal vždy dojem, možno to bolo tým jeho úsmevom, on vyvolával vo mne dojem, že kdesi v základe svojej bytosti bol principiálne vďačný za život samotný. Neviem, ako to bolo úplne v skutočnosti, ale rozhodne tak na mňa vplýval. Život akokoľvek ťažký, no napriek tomu, akúsi základnú vďaku v sebe pestoval. A to sa mi zdá, že je to, čo vidíme aj u Daniela. Príde domov, klakne si k oknu a vzdáva vďaku. Nútený exilant, ktorý si práve vypočul zákon, špecificky šitý voči nemu, príde domov a vyjadruje vďačnosť. Kniha Daniel je príbehom vyjadrujúcim hľadanie domova v čase hlbokého vykorenenia. Modlitba otočená smerom k Jeruzalému, znamená vnáranie sa do svojho pôvodu, ako aj do budúcej nádeje. V modlitbe vďaky človek upriamuje svoje srdce na ten večný pôvod a večnú nádej. A spočíva tak v samotnom Bohu. V takej modlitbe sa človek vzdáva lipnutia na moci, prestíži či postavení a otvára sa tomu, čo ho presahuje a čo ho zaklada. A tak život samotný môže prijať ako dar. Vďačnosť oslobodzuje srdce človeka.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.